Какво може да направи Европа за въздуха, здравето, реализацията, условията на труд, климата, смислените каузи, човечността и благосъстоянието на всеки от нас? Какво може Европа? Подкаст поредица на Българското национално радио и Евранет Плюс.
Какво мисля за дезинформацията? Тя съществува, не знам, и обърква хората и така се променя общественото мнение с факти, които не са верни. И всъщност това пречи на абсолютно всички аспекти от политика до икономика и образование. Няма от какво да се страхувам лично аз, понеже човек смятам, че трябва да си проверява информацията от различни достоверни източници или ако е възможно изобщо да имаш достоверни източници, но все пак като провериш в различни сайтове и не само български, а и чуждоязични, може да свериш и да си извадиш собствено мнение.
Може да бъде опасно, обаче пък е важно да се проверява и така се избягва този проблем.
Аз смятам, че дезинформацията главно се използва за хора, които са деца ми единствено от българските телевизии и нямат време да се търсят собствени източници. Смятам, че примерно ние като млади хора, ние можем да проверим нещо, знаем кога нещо изглежда съмнително и ще отидем да го проверим, докато средностатистическия българин, който не е толкова информиран или образован, може да бъде подведен от дезинформацията и смятам, че точно за това някои медии използват дезинформация.
А смятате ли, че сега е засилена, да кажем, в по-голям
поради
мащаб?
Покрай
войната, покрай да, Европейския съюз?
Смятам да, като гледам политическите партии, те са малко разединени. Напълно нормално се опитват да използват медиите и различни статии и такива неща, за да потикнат обществото към тяхна гледна точка.
Даже мисля, че трябва да се преподава и в училище от 5 или от 7 до 12 клас, защото света става все по-дигитализиран и това може да доведе до доста проблеми.
Медиите в България, за жалост, повечето обслужват нечи интереси, поне телевизиите, като изключим Българска национална телевизия и Българско национално радио. Така че не смятам, че те... В смисъл, те пак показват ситуацията, примерно, ако имало някаква катастрофа или по-такова събитие обективно, но когато става въпрос за политика или за пиар на някоя публична личност, нещата стоят по различен начин.
В новия епизод на подкаста «Какво може Европа» ще се запитаме какво е лицето на дезинформацията. Заедно с Никола Туречки, част от екипа на FactCheck.bg, един от основателите на Сдружение «Данни за добро», и Вероника Димитрова, социолог, част от екипа на проекта «Европа срещу антидемократичната пропаганда». Заедно с тях ще видим каква е ситуацията в България, свързана с динамиката на дезинформацията и от какво зависи това. Какви са механизмите за справяне с нея, какъв е позитивният и негативният образ в медиите и кой преобладава.
Започвам от там, че се оказахме ние, обществото, човечеството даже, в една доста нова информационна среда. Аз си спомням още времето, когато вече бях даже възрастен, защото си купувах цигари, когато излизах и си купувах вестник на хартия и си го носих вкъщи и си четях новините. Тогава всички хора около мене имаха една споделена представа за това, което се случва, за реалността, да кажем. Тя не е много задълбочена, не е с много голяма гранулярност, но поне всички горе-долу имахме една споделена представа и можеш да разчиташ на това, че ако си в едно и също физическо пространство, живееш в едно и също информационно пространство. Сега вече не е така. Сега всички са затворени в различни информационни канали, различни социални медии, различни даже и традиционни, ако мога да кажа така, медии, сайтчета, странички, вестничета, нали, онлайн източници. И всеки си консумира неговата информация и живееме с хора в едно и също физическо пространство, но не и в едно и също информационно пространство. И това е много, много странно. Това е нещо ново, това е нещо, още не може да го осмислиме съвсем. Тази достъпност на информацията започва също да се експлоатира, може да бъде използвана по много начини, защото тези технологии, които я носят, те са много близки до нас. Нали? Хората всички са си с телефончетата в ръката, всички си скролят в някаква социална медия или си консумират някаква информация. Тя е много близко до тях, защото тя е умесена с това, което тяхните приятели правят, това, което тяхните близки правят и съответно достъпът до информацията е много по-интимен. Консумира се в самота. Не я консумираме заедно с други хора. Нали? Аз съм си сам с моето устройство и виждам това, което се случва в него. И всеки е така. И тази интимност всъщност се оказва доста лесна за манипулиране, за експлоатиране, защото тя позволява много бърз достъп до душите на хората и позволява да се експлоатират такива базови емоции, срещу които ние нямаме защита. Примерно, умиление, погнуса, страх, ама такъв истински не е страх, нещо направим, което ще направи страх. Страх от чуждото, идват мигрантите, ще ни вземат. Погнуса е Европа, ще ни накара да ядеме хлебарки. Откъде ми ще че идва това нещо? Защото всеки като си представи как захапва едно насекомо, инстинктивно получава такава реакция. И съответно тези емоции, този достъп до емоцията всъщност започва да се експлоатира и покрай него да се прокарват такива информационни послания, пропагандни, политически информационни послания. И това нещо анализираме и гледаме.
Системата за медиен мониторинг Сенсика идентифицира през 2023 година 396 177 статии срещу Европейския съюз в онлайн медиите на български език. Това означава, че в България всеки ден се публикуват по над 1000 материала срещу Европейския съюз и неговите институции. От общия брой 290 345 антиевропейски публикации са разпространени от машината от сайтове Гъби, а 105 832 са от други медии. Тоест, машината вдига пропагандата срещу Европейския съюз около 4 пъти за 2023 година.
Аз съм Вероника Димитрова, социолог, част от екипа на проекта Европа срещу антидемократичната пропаганда, който е финансиран от Европейския съюз и Институт Отворено общество. След началото на войната в Украйна, определено дезинформацията и пропагандата срещу Европа, това е малък сегмент от руската пропаганда като цяло, се вдига и то значително и особено значително се вдига през последната година, като всъщност през последната година се тиражират множество антиевропейски образи. Това, което се опитахме ние да хванем е, така се каже, да сегментираме тези образи на отделни наративи, на отделни семантични гнезда и да ги опишем, но също така се опитахме да видим пък кои са субектите, които се опитват да прокарват положителни образи. Дали има някакъв диалог между положителните и отрицателните образи, т.е. къде могат да се намерят пропасти, къде се пак някакви възможности за интервенции. И може да се каже, че докато антиевропейските наративи са многогласни, те включително се подкрепят от част от политическия елит в България. За разлика от това, всъщност, позитивните образи, може да се каже, почти не съществуват. И то такива образи, които все пак обговарят основни ценности на Европейския съюз. Например, един от наративите, които използва руската пропаганда в България и дезинформация, е това, че Европейския съюз е централизиран и налага с диктат, това са буквално думи на Лавров, политиките на отделните страни. Основна тема в този наратив всъщност е това, че тогава, когато европейските политики противоречат на интереса на Русия, тогава се изтъква темата за суверенитет. Т.е. това, че трябва да се взимат суверенни решения от отделните държави, които всъщност обикновено обслужват руския интерес. Обаче всъщност, ако погледнем през какво е обратния образ на този наратив, бихме могли да кажем, че ние доброволно сме се присъединили към Европейския съюз, ние участваме в взимането на решения в Европейския съюз, т.е. тази тема за налагането на политики с диктат би могла да бъде демаскирана. Но няма такива наративи в България. Разбира се, има в отделни сегменти, но обикновено това са по-скоро гласове, които аз бих нарекла защитни. Например, премиерът Денков на няколко такива събития откликна, например, влизането на България в Шенген, откликва с контрнаратив, който се опитва, нали, да обори, така се каже, негативните образи. Например, с темата с Шенген беше пусната една дезинформация, че България ще бъде наводнена с мигранти. Но тези образи позитивни обикновено се явяват тогава, когато всъщност има някаква заплаха, конкретна дезинформация се проявява. И това ми струва, че е проблем до толкова, доколкото всъщност обговарянето на европейските ценности не стои като предварителна основа, така се каже, подготовка, преди, нали, да се случи някакъв акт на пропаганда или дезинформация. Тя е реактивна обикновено.
Дейността, която тези послания се опитват да отключат, най-вече е да ги усилим. Тоест най-вече да превърнем някой в мегафон на същото послание. Това го видяхме на крещящо по време на пандемията, когато разни пропагандни играчи намериха начин да убедят голяма част от обществото, че трябва да имат позиция против установената примерно здравна политика, защото ги бъдиха, че, нали, правителството ги лъже, здравните власти ги лъжат, Световната здравна организация ги лъже. Това продължава, между другото, да има събития против Световната здравна организация. Нали, все още се организира. До такава степен това нещо се е вкоренило в съзнанията на хората. Ги убеждават, че това е всъщност, че от тях се крие някаква истина и че те трябва да разпространяват това послание, то се образува такъв един ефект на снежната топка и се насища информационната среда.
Сега ще чуем Мария Джована Сеса, главен специалист в Design Follow-up и консултант по цифрова политика.
Ксенофобската дезинформация е много силна в Италия, която е в центъра на миграционните потоци от Африка и Близкия изток. В Португалия има невярно съдържание за корупцията на политическата класа. Те са много често срещани. Източните страни са по-засегнати от руската пропаганда, която се засили с нахлуването в Украина. За щастие, страните от Европейския съюз имат солидни демократични институции и процеси. Така че е малко вероятно дезинформацията да промени целостта на изборните резултати. От друга страна, ясно е, че излагането на невярно и манипулирано съдържание допринася за атмосфера на недоверие, което може да повлияе на избора на гласуване и да доведе до по-голямо въздържане от гласуване. Намираме се в много положителен период, в който имаме одобрени законодателни инструменти и факта, че има колективно съзнание на европейско ниво за необходимостта от справяне с проблема с дезинформацията с строги правила. От друга страна, правилата могат да останат само на хартия, ако не станат активни политики. Следователно, със сигурност ще бъде отговорност на Европейския съюз, но и на всяка отделна държава членка да превърне тези правила в конкретни практики.
Луис Антонио Сантос, професор по комуникационни науки в Университета на Миньо. Това, което правителствата могат да направят, е от една страна да подкрепят институциите и да стимулират работата и инициативите, които насърчават медийната грамотност. Както в училищен контекст, така и в по-широкия контекст на живота ни в обществото. Защото, както се казва, това не е проблем само на младите. Засяга всички. Мисля, че също така би било много важно да се възползваме от възможността да прегледаме цялата рамка, управляваща информационните компании в Португалия, която в момента, например, прави много малка разлика между уебсайтове, които разпространяват информация, и журналистически компании.
В контекста на европейските избори, за какво трябва да внимаваме? И първо, че като цяло Европа и институциите, за които гласуваме, са ни много големи абстрактни понятия, хората не ги разбират. Което, нали, това не е упрек, те просто са сложни, не са близко до хората, нали, много малко хора могат да кажат каква е тяхната връзка с Европа. Съответно, в това неразбиране може да се насъдат послания, които да започнат да виреят. Примерно, вие не разбирате какво е Европа, ми Европа е срещу вас. Тя иска да ви вземе вашата идентичност. Защо? Защото иска да направи всички еднакви. Това не е истина, това е такъв пропаганден наратив, който ние забелязваме. Европа работи активно да ви вземе вашата идентичност, ще забрани розовия домат, ще забрани хората си гледат кози, нали, всякакви такива глупости. Друго, което сега ще се случи, чисто на ниво индивид, защото тези избори изважда на преден план кандидатите. Когато излезнат в медийното пространство тези хора, те стават обект на интерес и стават много лесно обект на атака, защото колкото по-видим е някой кандидат, а то много бързо става видим, когато, примерно, е фаворит, толкова по-има интерес неговия образ да се преизползва. И сега е много лесно това нещо да се прави. Има лесно достъпни методи, за да се преиначи даден образ, да се преправи на някаква псевдохумористична картинка, която обаче да носи някакво послание, или с вече тия новите технологии, наречени deepfake, можем направо да хванем едно видео на някой политик и да го преправиме, да му сложим думи в устата и да го накараме да прави някакви дейности, които не прави. И нашата хипотеза е, че ще виждаме доста такива видеа и картинки и артефакти.
Част от говорителите на пропагандните наративи са и политически лица в България, което е голяма разлика с други държави. И това също обуславя проникването на пропагандата в общото медийно пространство, тъй като медиите са длъжни да цитират тези политически лица. Има опити за противодействие, но обикновено тези опити за противодействие идват от отделни организации или като отделни действия вътре в медиите. Ето, например, БНР има също отдел, който се занимава с дезинформация. БНТ също има и така нататък. Тоест, това се случи тъкмо в последната 2023 година.
За Евронет Плюс, Радослав Чичев.
Какво може да направи Европа за въздуха, здравето, реализацията, условията на труд, климата, смислените каузи, човечността и благосостоянието на всеки от нас? Какво може Европа? Подкаст поредица на Българското национално радио и Евронет Плюс.